De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. É o tempo de repasar as portadas dos dixitais, que están marcadas hoxe, ou igual que estiveron na xornada de onte, fundamentalmente pola cuestión de Puigdemont, pola detención de Carles Puigdemont e pola comparecencia que se teria que producir esta mañá diante dun xuiz alemán. Despois, como lles decía, hai un artículo que é un pouco extenso, pero que se hai tempo o leremos aquí, de Suso de Toro, que titula "O presidente Puigdemont tamén é noso", e pois o remate do repaso destes titulares pois leremos ese traballo. En na portada de Público, do Digital Público, destacase que Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP piden un pleno urxente para garantir que se invista a Puigdemont. O presidente catalán comparecerá hoxe diante dun xuiz alemán que decidirá se o mantén na prisión ou deixa en liberdade provisional. Os comités de defensa republicana cortan a autoestrada A2 en Lleida. Hai 9 detidos e 100 feridos polos disturbios en Cataluña. Rabia, dor e cargas policiais na manifestación de Lleida, titula tamén este diario. Os dous artigos do Código Penal alemán polos que o expresidente podía ser extraditado a España, titula tamén Público. Tique Torrent, o presidente do Parlamento, busca unha resposta unitaria con partidos, sindicatos e entidades. Iglesias, Pablo Iglesias, sinala que o conflicto en Cataluña non se soluciona con detencións. E tamén se destaca neste diario, neste digital, que Rivera dá luz verde aos presupostos de Rajoy. Albert Rivera dá luz verde aos presupostos de Rajoy. Destaca tamén que Made in Moldava, soldos de miseria nos confins de Europa. Este diario tamén di que Cifuentes agáchase tras o plasma e non acepta preguntas. Gabilondo estaría disposto a ser candidato nunha moción de censura contra Cifuentes. Carmen Martínez Bordiú reclama o título de duquesa de Franco e grande de España, e outro dos titulares. A patronal négase en rotundo a elevar o salario mínimo en convenio aos 1000 euros. Ser artista na rúa en Madrid, multas por non ter un permiso o que é imposible acceder, titula tamén este diario. As temperaturas suben en casi toda España tras o fin de Hugo, que foi a borrasca que nos afectou a pasada fin de semana, sobre todo o venres e o sábado. Destaca tamén Público que os axentes forestais en Galicia denuncian a Xunta por non facilitarlles o material para a prevención de incendios. En el diario, en el diario.es, destácase que a detención de Puigdemont sepulta a creación de unha república catalana dende Bruxelas e dispara a tensión. O proceso de extradición de Puigdemont pode dilatarse ata 3 meses, sinala este diario, e o goberno alemán sobre o arresto de Puigdemont, un conflicto, din que se debe solucionar en base ao dereito español, recalcou o goberno alemán este luns na detención do expresidente catalán Carles Puigdemont por parte da policía xermana, que non vai a interferir nas relacións bilaterais que o executivo de Merkel mantén con España, e defendeu que o caso debe resolverse en base ao dereito español. Este diario sinala tamén que Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP reivindican o dereito de Puigdemont a ser investido. Tamén que Puigdemont pasa a noite nun cárcere alemán antes de declarar diante do xuiz. Houbo manifestacións e disturbios nas rúas de Barcelona tras esta detención. Tamén sinala que a competencia do voto xoven non está entre PP e PSOE, está entre Podemos e Ciudadanos. Unha entrevista que ofrece este digital con Albert Rivera. A burbulla do emprendemento, poucas startups no garaxe e moita ruína personal, titula. Carmen Martínez Bordiú reclama o título de duquesa, de duque de Franco, grande de España, que ostentaba a súa nai. Que pasa coas víctimas de trata despois da súa liberación, tras grandes operacións policiais, di este diario. E tamén sinala que o catedrático que evalúa Cifuentes foi o que dirixiu as tesis das profesoras que firman o acta do seu traballo. Alumnos do mismo máster que Cifuentes aseguran que non habiron ningún solo día en clase, a pesar de que era obrigatoria a asistencia. Cifuentes refúxase no plasma para non responder á prensa sobre o seu máster. Todas as veces que Cifuentes se presentou como a rexeneración do Partido Popular, e o PSOE avisa a Cifuentes de que está preparado para desbancala se non aclara o caso. Destaca tamén este digital que entre 29.287 e 56.068 euros ao día os soldos de dos cinco executivos mellor pagados da Bolsa Española. Di que Rivera anuncia un acordo co goberno para os orzamentos e que a actriz porno que afirma que tivo un romance con Trump di que permaneceu en silencio porque a amenazaron de morte. Defensa oculta o nome da empresa a que pretende vender un terreno por 12 millóns de euros, e tamén sinala que a Axencia Antidroga de Estados Unidos mostra unha insólita pasividade diante da epidemia de opiáceos, que o Concello de Alcañiz gastouse 16.000 euros para mobiliario nunha bandeira española de 18 metros, e que o segundo Centro Nacional de Reclusión para Persoas con Enfermedades Mentales volve a quedarse sin psiquiatras. Un psiquiatra para 161 enfermos. Na portada de Infolibre destácase que a Unión Europea permite aos seus cargos públicos cobrar a pensión de xubilación para ex-eurodeputados ao mesmo tempo que os seus salarios. Vale, aquí non hai incompatibilidades. Poden cobrar a pensión de xubilación para ex-eurodeputados ao mesmo tempo que os seus salarios. O comisario, o caso de Miguel Arias Cañete, que suma o seu soldo de 20.000 euros por mes a pensión que lle reporta ter sido membro do Parlamento Europeo, pois saca a luz a total ausencia de incompatibilidades nas institucións que pilotan a cruzada polo déficit cero. Eso sí, logo, pois, si cobras unha pensión de viudedade, xa non tens dereito a pensión mínima, etc. Pero no caso dos ex-eurodeputados, pois non hai incompatibilidades. Destaca tamén este diario que Puigdemont alegará en Alemania que en España non tería un xuízo xusto. Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP piden un pleno urxente para posibilitar a investidura de Puigdemont. 8 investigados polo corte do AVE de Barcelona na folga do 8N plantan a Suiza. Torrent busca unha resposta unitaria con partidos, sindicatos e entidades. Destaca tamén as protestas en Cataluña tras a detención de Puigdemont. E sinala tamén este digital que Rivera anuncia un acordo co goberno para apoiar os orzamentos de 2018. Tamén que Carmen Martínez Bordiú solicita ao goberno quedarse co título de duquesa de Franco, e que Gabilondo non descarta unha moción de censura en Madrid se Cifuentes non explica o seu polémico máster. Pregúntase Infolibre, está gastando España en defensa por enriba das súas posibilidades? Esa é a pregunta do seu titular. Tamén sinala que barreiras á anticoncepción masculina, escaso interés empresarial, falta de corresponsabilidade e mitos sociais. Os interrogantes da campaña presidencial brasileira e o arte, un campo de batalla baixo o réximen de Putin, son outros dos titulares deste diario digital. Tamén que o goberno ve posible que se fixe un salario mínimo territorial, aínda que se remite á negociación colectiva, que a unidade antiacoso sexual do exército recibiu 130 chamadas en 2 anos que acabaron en 46 denuncias, e que en Nixeria recoñece conversas con Boko Haram para un cese das hostilidades. Agora é Parisares que nos achega algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo,
fala de Puigdemont tamén?
Por suposto, ademais con moitos titulares. Sí. Trata esta noticia, moitos titulares, con foto, vídeos, de todo o que faga falla. Tamén titula de entrada que así foi operación do CNI a policía para apresar a Puigdemont, que un xuiz alemán decidirá se o expresident sigue no cárcere. A portavoz de Junts per Cat, hai que ver como facemos a Puigdemont presidente de verdade. O arresto de Puigdemont allana a investidura. Independentistas acorralan os Mossos en Lleida. Así ve a prensa internacional a detención. Depois teñen un editorial que di o prófugo baixo a lei. Despois hai outros titulares como é que Goberno e Ciudadanos pechan un acordo exprés para os orzamentos en 48 horas. Di que os presupostos liquidan a austeridade. Falan os manteiros, non pagamos o aluguer, o dono compréndeo. Cae en España o maior ciberladrón acusado de miles de millóns. Iordachescu, árbitro enchufado que roubou España o Mundial de Rugby, outro titular así de forte. Tamén que República Centroafricana, a guerra máis esquecida do mundo. Tamén que o informe contra Gallardón sobre o canal cociñou no goberno de Aguirre. Que Varoufakis presenta o seu partido para desafiar as autoridades europeas, que investigan a morte dunha muller por morfina durante unha resonancia. Tamén hai outros titulares como a que disparan o ar cando unha multitude protexía un narcotraficante, que o FBI xa usa as pegadas dactilares de mortos para acceder a móviles, que Gabilondo disposto a encabezar unha moción de censura a Cifuentes, tamén outro dos titulares. E despois Martin Parr di que os fotógrafos de guerra son uns hipócritas, outro titular así contundente, que Martínez Bordiú pide o título de duquesa de Franco con grandeza de España, o que antes comentabas, e por último que o pino que matou a un neno no Retiro foi revisado 4 veces, que a parella do autor do atentado xa estaba fichada, isto en Francia, que Exipto vota nunha farsa electoral a medida de Al-Sisi, e xa rematando que un ataque talibán deixa a maior parte de Cabul ás escuras. Estes son os titulares, Xosé.
Pois tamén dentro dos periódicos convencionais, miramos agora a portada do diario El País. Este diario sinala que Rivera anuncia un acordo co goberno para apoyar os orzamentos. Junts per Cat, a CUP, Esquerra Republicana, que piden un pleno urxente no Parlament esta mesma semana. Junts per Cat busca agora fórmulas para que Puigdemont seña presidente de verdad, e outro dos titulares, e tamén sinala que o terrorista de Trebes, o estrano caso dos yihadistas gánsters, titula El País. Por que as mulleres cometen menos delitos que os homens? Pregúntase tamén noutro dos seus titulares. Os aeroportos españoles terán que vender botellas de auga a un euro, titula tamén El País. María Magdalena de prostituta, apóstol dos apóstoles. Os cabos sueltos do caso Cifuentes, sinala este diario. Tamén lemos en El País que España está perdendo oportunidades comerciales nos países emerxentes, que a ciencia e a búsqueda da eterna xuventude. Tamén sinala que morren 64 personas nun incendio nun centro comercial de Siberia, que o activismo enerxético contra as armas o activismo enérxico, non enerxético, o activismo enérxico contra as armas sacude a Estados Unidos. E tamén sinala que vivir nun local comercial por culpa do prezo da vivenda é outro dos titulares. España non está acostumbrada aos pactos, di Julio Samoano, tamén en El País. E tamén que Elisenda Paluxi di é a guardiana do Procés. Outro dos titulares que aparece na portada del País. E como antes les comentaba, hai un artículo en el diario.es, un artículo un pouco extenso que firma Suso de Toro, que titula "O presidente Puigdemont tamén é noso". Suso de Toro di que en medio dunha retransmisión da Radio Nacional de España desde Valladolid, con público presente, a presentadora anuncia unha noticia: a detención do presidente Puigdemont pola policía alemana a resultas da petición da Fiscalía Española, ou seña, o goberno. Reacción inmediata no público: aplausos. Seguramente non todo o público, di Suso. Habría personas que en vez de exultantes estarían algo encollidas con unha noticia que anunciaba algo lamentable: a persecución policial a un político ordenada polo goberno corrupto de M. Rajoy. Incluso pode que algunha persona que se sumou instintivamente ao aplauso sentira despois vergoña. Seguramente. Pero que sinistra reacción dese público, que podría ser o público que sigue Radio Nacional de España en moitas outras cidades españolas. Unha reacción, disuso de Toro, propia de carceleiros voluntarios. o odio sementado dende a política e os medios de comunicación españóis cara aos gobernantes cataláns e aos máis de 2 millóns que os votaron, envileceu a vida social e a xente como non se coñecía dende fai 40 anos. E iso correspóndese coa imaxe que se gañou o Reino de España de novo, un país represor, onde as diferencias políticas solucionanse coa policía e a prisión, un país do que fuxen disidentes ou entran no cárcere. Son consecuencias chamativas de un plan férreo trazado dende o primeiro momento en que M. Rajoy chegou a Moncloa a lomos de todos os medios de comunicación da corte, propiedade da banca. Inmediatamente tomaron Televisión Española e iso era indicativo do que iban a facer. Para aplicar un programa de roubo de dereitos sociais e de saqueo do Estado, precisaban acabar coa liberdade de expresión. Xa tiñan os periódicos e televisións e redactaron a Lei Mordaza. Estos anos foronos administrando dosis sucesivas pero constantes de franquismo. Dosis tan pequenas que eran casi inadvertidas, intoxicándonos, e fomos-las tragando. E foronos quitando todo, o Estado Social e a liberdade. Fomos aceptando o que lles facían a outros, identificándonos con unha bandeira, a borbónica, e con un himno, a marcha militar borbónica, e unha unidade que significaba perseguir a por ellos, a quenes non se sometían. Fomos facendo un pouquiño máis franquistas cada día que nos riamos dos cataláns que levaban hostias por querer ser libres. Chisteciños de presos facéndonos cada día un pouco máis carceleiros dos libres. Fóronos vacunando contra a liberdade, ata escandalizarnos de que haxa xente que queira votar, que queira votar o que lle saia de onde lle teña que sair. A liberdade, hoxe por aquí, é algo bastante esquecido ou descoñecido. Pero non bastaba con comernos o coco, e non bastaba para reprimir coa policía. Precisábamos os xuíces, así que levaron a cabo unha reforma da xustiza tal que non só lle retirou aos particulares o amparo e o dereito á xustiza, senón que transformaron a xustiza como poder no brazo executor da represión. Ademais de colocar sin rubor a xuíces confesadamente franquistas nos postos de poder, co cual controlan a Audiencia e o Tribunal Supremo. Aprobaron en 2015 a reforma da Lei do Tribunal Constitucional. Esa reforma supuxo a reforma de todo o Estado, a anulación do poder legislativo na práctica, coa excusa de facer unha reforma exprés para procesar o presidente da Generalitat de entón. Transformaron o Tribunal Constitucional nun instrumento reaccionario, con poder absoluto e con capacidade e finalidade represiva. O PP, o PP de M. Rajoy, tras a campaña de recollida de firmas contra o Estatuto dos Cataláns por toda España, interpuxo unha demanda ao Tribunal Constitucional e maniobrou para que a composición dese tribunal fose de acordo cos seus intereses, e así, os magistrados designados polo PP recusaron a un compañeiro, Pablo Pérez Trems. Xa un tribunal de acordo co PP emitiu un fallo que tivo moitísima máis importancia que a ofensa e o dano que encaixaron os cataláns. De feito, aquel fallo non só expulsou definitivamente o catalanismo do consenso sobre o que nacera a Constitución, senón que creo que é unha verdadeira refundación do sistema xurídico político nacido da transición. Un estatuto que fora elaborado e aprobado polo Parlamento catalán, recortado, cepillado e despois aprobado polo Parlamento español, e logo aprobado en referéndum polo pobo catalán, foi cambiado polo Tribunal Constitucional. Así que os cataláns a día de hoxe ríxense por un texto legal que non o é. O estatuto que os parlamentos e eles mesmos aprobaron non foi aceptado polo Tribunal Constitucional, que o sustituiu por outro texto. O inicial, reformado a través de recortes, non entrou xa en si ese tribunal se cebou recortando cousas que están recoñecidas a outros estatutos, o cortar e o rascar todo a empezar. Non se trata somente da suspensión da legalidade en que deixaron os cataláns desde daquela, senón que establece dous principios. o Tribunal Constitucional pode interpretar e modificar calquera texto estatutario, e non só os parlamentos, o legislativo, que enfixa a lei, senón o Tribunal Constitucional, que está por enriba. Así pois, o España xa non é un sistema parlamentario cabalmente entendido, pero esas cousas tan graves que parecen increíbles, sábeas moito mellor o profesor Javier Pérez Rollo. Pero fai anos que me costa creer as cousas que viñen escribindo aquí. Non estábamos preparados para imaginar esta degeneración franquista da vida pública española. Sin embargo, en canto ao odio aos cataláns, sí que mo creo todo. Como me creo que todo o que está ocurrindo desde fai meses era un plan que se executa paso a paso, implacablemente, dende a sentencia do TC, os foronos acorralando, sin darlle respiro, nin negociación, nin saída, levándos a donde agora os teñen, contra o muro de un estado carcelario. Cando o presidente Tarradellas volveu do exilio traendo a institución republicana de autogoverno catalán, a Generalitat fixo sobre a promesa de Suárez e o rei anterior, de que terían un recoñecemento e encaixen a Constitución que se iba a redactar. Pero Suárez foi apartado polo mesmo rei e o exército. O cheque democrático de Suárez non tiña fondos e agora a Generalitat, o seu lexítimo presidente, pois aínda non foi elexido outro, está no exilio detido pola policía alemana a instancias do goberno de M. Rajoy. Por todo eso non podería ocurrir sin un PSOE entregado á estrategia de Estado que levan a cabo M. Rajoy e Felipe VI. Non me extendo, só recordo o que levamos dicindo dende fai tempo. Non se trata de república independente ou do reino español, sino de democracia ou non. E en España, ese non significa franquismo. Puigdemont é o presidente dos cataláns, mal que lle pese a M. Rajoy e Felipe de Borbón, pero un demócrata é o noso deber é defender a súa liberdade, concluye Suso de Toro. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do luns de Semana Santa, do luns día 26 de marzo. Mañá a partir das 12 volveremos a botarlle outra mirada ao mundo e agora, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando Radio Leiros, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.